Kepler Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2011 yılın 20. noyabrı Kepler'in yekşenbe günü Kepler'in cemi gepleşigimizi ve Ors tilindeki bir ekriostik programamızı iştirmeden ozol günün haberlerini dikkatinize hödürleyeriz. Mikrofon önünde kardeşim Merdan Sarı.
Assalamu alaikum hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin kabirinin kıyısgıçı mazmunu. Kayırda protestçiler bilen polisiyanın arasındaki çaqnaşyk dowam edýär. Özbekistan bilen Awganistan birleştiren demir ýol ulgamynda partlamanyň bolandygy habar berilýär. Azerbaýjanda belli ýazyjy we jurnalist pichaklandy. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Müsürün paytahtı Kayyir'de protestçiler bilen polisiyanın arasındaki çaqnaşyk dowam edýär. Howpsuzlyk güýçleri gözi aşyrdyjy gazy berizin oklary ulanyp demonstrantlara Tahrir meydançasyndan daratjak bolýar. Demonstrantlar häzir ýurdun başyndaky harbylaryň häkimeti elden bermezliginden howatirlenýär. Soňky maglumatlara görä düýnki çaqnaşyklarda yaralananlaryň sany 676 edipdir. Şeýlede 2 adam ölüpdir. Müsürün häkimeti düren ýagdaý bilen baglanyp Suun gysaglı maslahaty geçirmek planlaşdyrýar. Müsürde dartgynlylyk golaýlap gelen parlament saýlawlarynyň fonunda döredi. Siriýanyň paýtagty Damaskda 2 sanly granatanyň ýurdun dolandyryjy baş partiýasynyň binasyna zyňlandygyny ýerli ýaşaýjylar we aktivistler habar berýär. Egerde bu maglumat tassyklansa, onda bu mart aýyndan beri dowam edip gelýän hökümet garşy protestleriň dowamynda kamala aşyrylan şeýle hüjümiň ilkinjisi bolar. Bu aýrylykda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad The Sunday Times nişrine egerde ýurd daşırdın intervensi bolsa onda ol Siriya üçin görüşmäge we ölmäge taýýardygyny aýtdy. Adam hukuk goraýjy toporlarynyň aýtmagyna görä dün Siriýada howpsuzlyk güýçleri tarapyndan azyndan 14 adam öldürilipdir. Muammar Kaddafi'nin oğlu Saif al-Islam ile geçirildi. Bu varada Livya'nın geçiş hükümetinin premier ministri Abdelrahim al-Kib mealim etti.
Muammar Kaddafi bin Muammar Abu Minyar Gaddafi.
Abu Minyar Gaddafi'nin oğlu Saif Muammar al-Kaddafi zindandaky gowzalanyşlaryň elinde geçdi. Bu tarihi waka münasibetli men Liviýanyň her bir adamyny gutlaýaryn. Bu ýeňiş olaryň göreşi, gaýraty we edermenligi netijesinde mümkin boldy. Saif al-Islam halkara cinayet sudu tarapından adamzada garşy cinayetleri amala aşyrmakda aýyplanyp hem gözlenýärdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Özbekistan bilen Awganistan birleştiren demir ýol ulgamynda partlamanyň bolandygy habar berilýär. Şeýlenin başynda dören partlamanyň näme sebäpden ýüze çykandygy häzirlikçe anyk däl. Gurrunga gidýän demir ýol Awganistandaky Amerikan harbylary tarapyndan hem ulanylýardy. Maglumata görä resmiler munyň terroristik matlaplary bilen amala aşyrylan bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Azerbaycanda belli yazıcı ve jurnalist Rafik Tagi pıçaklandı. Azatlık Radyosu'nun Azeri Kulluğunun veren mağlumatına layıklıkta dün kişilik 61 yaşlı Rafik Tagi Bakuv'da öyününe baryanmaktı. Nabilli hücumcu onu topulup ençemezik pıçaklaptır. Hazır ol kesilhana yerleştirildi. 2007 yılda Rafik Tagi Bakuv'un etraf sudu tarafından özünün 2006 yılda çap eden makalası için 3 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipti. Tagi son makalası İslam gymmatlyklaryny tanqidlapdy. Bu makala sebäpli bir Iranly ruhany taga garşy fatwa hem ýylan edipdi. Eýranda iň bir öňdüwarjy reforma gazetleriniň biriniň ýeşi 2 aýlyk togtudyldy. Munyň sebäbi gazetiň ýalan maglumatlary ýaýradandygy bilen düşündirilýär. Bu arada resmi Irna Habar agentligi maglumat berýär. Иттимат нисири якинда президент Махмуд Ахмадинизадын метбуат маслагатчысы Али Акбар Джаван Фекер билен кечирилген интервьюну чап этипти. Унда Джаван Фекер Иран президентине каршы чыккан консервативлерди танкитлеяр. Соңку айларын давамында Ахмадинизад билен бир саясат жүрүтүүнүн тараптарларынын арасындагы оңсуксуздук касты итилишти. Иттимат газетинин иши соңку 10 жылдын давамында инчеме кезек токтотулупту. Оғанстанда 1000 оғылы адам исасан студенттер протест кесірді. Протестерлер Лой Жырға кеңесінің бірлісін статтер білін хопсыздық бойынша ұзық мөкілетті қызматтасылығы мақұрландығына не аразилығын білдірділер. Лой Жырғаның мұндан бір күн өң қауыл әден резолюциясы американ ескерлерінің 2014 жылдан соң хем юртты қалмық мүмкіншілігіне көз өңінді сұтияр. Демонстрацияның зовамында президент Обаманың суратының отнанымдығы сөйледі анти-американ шығарларының қайғырлындығы хем айтылар. Қадырылдың нәжілер, сіз күнің бөкім хабарларының кәвейірлері білен күн эфирді таныс олдыңыз. Біз өз әплесіклерімізді дұғам еттірі әріз. Азатлығың толқынырында қалың.